Tere osa saama pühakirja õpetusest. Läheme edasi Jesaja raamatu selgitamisega ning täna kuuleme päästesõnumit Jeruusalemmale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Käsitleme Jesaja raamatu osa, mis algas 28. peatükiga. See näitab, et issand on ka inimkonna ajaloo issand. Selles osas on ühtlasi 6 hädakuulutust. Neist 5. ja 6. vahele on paigutatud Jesaja nägemus messiaanlikust rahuajast, mis on 32. peatükis. Eelmisel korral juba kuulsime selle peatüki algusest, et õiglased valitsejad mõistavad õiglaselt kohut. Järgmistes salmides rõõmus meeleolu korraks muutub, kuna Jesaja hoiatab vahepeal oma kaasaja naisi. Edasi kõneleb ta veel messiaanliku aja rõõmust. Loen 32. peatükist salmid 9 ja 10. Muretud naised, tõuske üles, kuulake mu häält. Hooletud tütred, kuulake mu kõnet. Veel aasta ja mõned päevad, siis te hooletud värisete, sest viinamarja lõikusel on lõpp, korjamist enam ei tule. Esimest korda hoiatas Jesaja Siioni tütreid uhkuse eest juba 3. peatükis. Siin kordab ta oma hoiatust ja ütleb, et üsna varsti on meeleolud hoopis teised. Ja kohe tekib mõte, et kas ei ole see sama hoiatus mõeldud ka meie ajal kõigile neile, kes loodavad majanduslikule kasvule ja õitsengule, elu aina paremaks minemisele, unustades oma muretuses hoopis, et ka Jumalal on meile midagi öelda ja võib-olla hoopis vastupidist meie ootustele. Loen salmid 11-13. Vabisege muretud, värisege muretud, värisege hooletud, riietuge lahti, võtke endid alasti ja vöötage niuded. Siis lüüakse endile vastu rindu toredate põldude pärast, viljakate viinapuude pärast, minu rahva põllumaa pärast, mis kasvatab kibuvitsu ja ohakaid. Jah, kõigi lusthoonete pärast selles ülemeelikus linnas. Lahti riietumine ja niuete vöötamine karedatest karvadest tehtud niinimetatud kotiriidega tähendab tavalise rõivastuse asendamist leinarüüga. Nii tegid need, kes oma lähedasi leinasid ja paastusid. Jesaja kuulutab, et see on ootamas kogu linna. Kui oodatud edu asemel tuleb häving, siis on see suureks šokiks neile, kes ei osanud sellega arvestada. Nii juhtub kord kogu maailmaga, kes ei osanud Jumala tõelisusega arvestada ega võtnud tema sõna tõsiselt. Aga see sama juhtub läbi aegade inimeste ja rahvaste elus, kes on oma lootuse rajanud oma saavutustele ja kätetööle, mida siin kujutavad toredad põllud ja viljakad viinapuud. Loen 14. salmi. Sest palee jääb maha, linna lärm lakkab, templiküngas ja vahitorn muutuvad igavesti kõledaiks väljadeks, metseeslitele rõõmuks, karjadele karjamaaks. Messiaanlikule ajale eelneb kohtumõistmise aeg, mis teeb lagedaks püha linnagi. Aga sellelgi ajal on oma lõpp. Loen salmid 15-19. Kuni meie peale valatakse vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuu aiaks ja viljapuu aeda hakatakse pidama metsaks. Laastatud olukord muutub siis, kui Jumala vaim valatakse välja inimeste peale. Jumala vaim on see, mis toob elu. Seda öeldakse juba psalm 104:30. Kui Jumal läkitab välja oma vaimu, siis elusolevused luuakse. Ja ta uuendab maa näo. Apostlite tegude raamatu algusest aga teame, mis juhtus Jeruusalemmas Jeesuse jüngritega, kui nad said täidetud püha vaimuga. Nad hakkasid julgesti kuulutama erinevates keeltes Jumala tegusid kokkutulnud inimestele. Sellega ei alanud küll veel ülemaailmne rahuaeg, aga see oli teatud eelmaitse tulevasest. Meie elame nüüd Kristuse esimese ja teise tulemise vahelisel ajal, aga see vahepealne aeg ei kesta igavesti. Jesaja räägib, et selle lõppemise järel teostub midagi samasugust nagu esimeses loomises. Jumala vaim sünnitab elu kogu looduses. Mis on selle tulemuseks, loen salmidest 16-20. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vette ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta. Nende tuleviku vaadete järel tuleme jälle just kui tagasi halli argipäeva. Kuuleme hädakuulutust, millega seonduv meenutab paljuski seda, mida kuulsime juba kolmanda hädakuulutuse puhul. Mõlemad on tugevalt suunatud tulevikku ja mõlemas räägitakse muuhulgas pimedate nägemisest ja kurtide kuulmisest. Jesaja 29.18 ja 35.15. Loen 33. peatükist esimese salmi. Häda sulle, hävitaja, kes ise oled hävitamata, reetur, keda ei ole reedetud. Kui oled hävitusega valmis, hävitatakse sind. Kui oled reetmise lõpetanud, reedetakse sind. Nimetused hävitaja ja reetur käivad ilmselt Assüüria kohta. Arvatavasti on selle taga kuningas Hiskia katse altkäemaksuga assüürlased ära osta, et nad Jeruusalemma ei vallutaks. Kui Sanherib oli vallutanud Laakise linna, oli Hiskia nähtavasti valmis milleks tahes. Selle kohta jutustatakse teise kuningate raamatu 18. peatükis salmides 14-16 järgmist. Siis läkitas Juuda kuningas Hiskia Laakisesse Assuri kuningale ütlema. Ma olen pattu teinud, mine mu kallalt ära. Mis sa mulle peale paned, seda ma tahan kanda. Ja Assuri kuningas pani Juuda kuninga Hiskia peale 300 talenti hõbedat ja 30 talenti kulda. Ja Hiskia andis kõik issanda kojas ja kuninga koja varanduste hulgas leiduva hõbeda. Sel korral raius Hiskia ära issanda templi uksed ja piidad, mis Juuda kuningas Hiskia ise oli karvanud ja andis need Assuri kuningale. Sanherib võttis kulla ja hõbeda hea meelega vastu, aga hakkas ikkagi Jeruusalemma piirama. Nii osutus see hävitaja ka petturiks. Ta arvas end olevat kõik võimas maailma jõud, kes võib omale lubada kõike. Aga issand kuulutab talle häda. Jesaja aga näeb Sanheribi tegevuses veel midagi palju enamatki. Ta näeb selle kahepalgelisuses neidki märke, mis omal ajal viivad terve maailma kohtu ette. On hävitajaid, keda ei ole hävitatud, ja reetjaid, keda pole reedetud. Veel ei ole need kurjategijad saanud kätte oma karistust. Aga omal ajal see toimub. Lühema aja jooksul võib kõige tugevam teha, mis tahab, näiliselt ilma, et keegi takistaks. Pikas perspektiivis vaadates aga on lugu teine. Jumal kannab hoolt õiguse teostumise eest. Loen 33. peatükist teise salmi. Issand, ole meile armuline, me ootame sind. Ole meie käsivarras igal hommikul. Ole meie abi kitsikuse ajal. Keset kohtukuulutust on siin äkki palve. Vist mõtles Jesaja jälle sellele raskele ajale, mida Jeruusalem parajasti läbi elas, kui Sanheribi väed seda piirasid. Ilma Jumala armuta linn ei pääse. Sellepärast pöördusid pilgud üksnes Issandale. Isegi templist riisutud kulla ja hõbeda jõud osutus ebapiisavaks. Järele olid jäänud ainult Jumala tõotused, aga need ei vea alt. Sellepärast võis neist hädas olles usaldades kinni haarata. Loen salmid 3 ja 4. Su kõuehääle eest põgenevad rahvad, kui sa tõused, hajuvad paganad. Ja saak kahmatakse meie käest, otse kui ahmaksid röövputukad. Rohutirtsude rünnaku sarnaselt tormatakse sellele kallale. Kui Issand häält teeb, siis põgenevad ja hajuvad kõik endised suurustajad, ka terved rahvad, ehk paganad. Soomekeelses piiblitõlkes räägitakse siin saagi kahmamisest mitte meie käest, vaid nende käest. See, mida jumalatud oma jõu ja jultumusega on korda saatnud, on väga üürike kasu ega jää püsima. Kui aga õige tõlge on, et saak kahmatakse meie käest, siis tuleb seda mõista abipalvena ohtliku olukorra pärast, millele järgneb usus Issanda suuruse tunnistamine, nagu näeme kohe järgnevatest salmidest, 5. ja 6. Issand on kõrge, sest ta elab kõrgel. Tema täidab Sioni õiguse ja õiglusega. Tema on su aegade tagatis, abiküllus, tarkus ja tunnetus. Issanda kartus, see on Sioni rikkus. Siin on loetletud mitu tähtsat asja, mida Issand oma rahvale tähendab. Kõigepealt ta on meie aegade tagatis. Ükskõik millised ajad on või mis Jumala lapse elus juhtub, Issand on oma rahva selja taga. See tähendab sedagi, et meil pole tänapäevalgi põhjust ülearu tähelepanu pöörata sellele, milline aeg praegu on ning millised kombed ja tõekspidamised valitsevad. Keegi on öelnud, et kes abiellub aja vaimuga, see jääb ruttu leseks. See vastu, kes seob end Issandaga, ei pea kunagi pettuma, sõltumata aegadest ja oludest. Tuleb ainult hoolitseda, et mitte lasta end Issandast lahutada. Teiseks, Issand on meie tarkus ja tunnetus. Tarkus tähendab võimet elu õigesti näha ja selles õigesti käituda, tunnetus aga võimet mõista asju ja nähtusi sügavamalt, nende tõelist olemust. Eriti tänapäeval arvab vist mõnigi, et usk Jumalasse on rohkem nõrkade ja rumalate asi. Et kes on targad ja tugevad, need seda ei vaja. Mingis mõttes võib see tõsigi olla. Nimelt selles mõttes, et erinevalt ühiskonnast ei põlga Issand neidki, kes ei kuulu kõige targemate ja andekamate hulka. Issandale pole see probleemiks, sest suurimadki targad maailmas on tema silmis ikka alles väga rumalad, kui nad pole omandanud midagi sellest tarkusest ja tunnetusest, mida temal on pakkuda. Tasub meelde jätta, et ilma Jumalata võib omandada küll palju teadmisi, aga mitte tõelist tarkust ega tunnetust. Kolmandaks, Issanda kartust nimetatakse siin kohal mitte tarkuse alguseks, nagu mäletame õpetussõnadest, vaid palju enamaks, Sioni rikkuseks. See väärib järelemõtlemist. Issanda kartus on tõesti suurim aare, mis inimesel võib olla, aga seda mõistab alles see, kes on selle omandanud ja õppinud seda armastama. Selle kõrval kahvatuvad kõik muud rikkused, sest ainult see võib tagada inimesele julgeoleku, mida ei kõiguta surmgi. Loen salmit 7-9. Vaata, Arieli elanikud kisendavad õues. Rahusaadikud nutavad kibedasti. Maanteed on tühjad, teekäijat ei ole. Leping on tühistatud, tunnistajad on hüljatud. Inimestest ei hoolita. Maa leinab, närbub. Liibanon häbeneb, närtsib. Saaron on saanud kõnumaaks, Baasan ja Karmel varistavad lehti. Arieli all mõeldakse Jeruusalemma, kust välja saadetud saadikud arvasid olevat hädast pääsenud, olles viinud Sanheribile oma altkäemaksu. Linna piiramise ettevalmistused aga näitasid, et nad olid rajanud oma turvalisuse lootuse petlikele inimese sõnadele. Pettus ehk patt ilmnes looduseski. Tohutu armee oli hävitanud sedagi. Need hävingupildid panevad prohveti nägema selles kõiges ka lõpuaja sõnumeid. Loen salmid 10-14. Nüüd ma tõusen, ütleb Issand. Nüüd ma tahan olla kõrge. Nüüd ma ülendan ennast. Kuluheinast olete rasedad. Kõrsi toote ilmale. Teie hingeõhk on tuli, mis teid sööb. Jah, rahvad põletatakse lubjaks. Otse kui maha rajutud kibuvitsad süüdatakse nad tulega. Kuulge, kaugel viibijad, mida ma olen teinud, ja juures olijad, tundke mu väge. Patused Siionis värisevad, vabin valdab jumalatuid. Kes meist saaks elada hävitavas tules? Kes meist saaks elada igavesel leel? Väljendid, et kuluheinast ollakse rasedad ja kõrsi tuuakse ilmale, kõnelevad inimese tegude tühisusest ja suutmatusest sünnitada tõelist elu. Seepärast langevad surma ja tühisuse sünnitajad kohtu alla. Arieli nimega oleme kohtunud juba varemgi. See tähendab peale Jeruusalemma ka ohvrialtarit ehk leeke. Iga jeruusalemlane teadis, kuidas põletusohvrialtaril põlesid tuhaks ka suurte ohvriks toodud härgade kehad. Iga ohvriloom kõneles peale lepituse ka patust. Ja loomi ohverdades inimesed teadsid, et õigupoolest oleks nemad pidanud olema loomade asemel. Sellepärast just Siioni elanikud küsivad, kes võiks vastu pidada hävitavas tules, ehk Jumala langetatud kohtuotsuste all, mis tabavad kogu maad. Jesajal on sellele küsimusele vastus. Loen salmid 15 ja 16. See, kes elab õiguses ja räägib tõtt, kes põlgab rõhumisest saadavat kasu, kes raputab käsi, et keelduda meeleheast, kes topib kõrvad kinni, et mitte kuulda veretööst ja kes suleb silmad, et mitte näha kurja. See elab kõrgustikel, ligipääsmatud kaljud on temale varjupaigaks. Temale antakse ta leib, temale on vesi kindlustatud. See tähendab sisuliselt, et rahval tuleb oma pattudest meelt parandada. Meie oleme kõik võimalikest halbadest uudistest juba nii tuimaks tehtud, et need ei pane meid suuremat reageerimagi. Kui aga keegi nii reageerib, nagu siin kirjeldati, siis tähendab see, et tema meelsus ja vaimsus on hoopis teistsugune. Selles on midagi Jumala enda iseloomust, mis ei suuda selliseid asju rahulikult vaadata ega taluda, rääkimata nendes osalemisest. Ilmselt on osadus Jumalaga muutnud inimese selliseks, sest teisiti pole see seletatav. Kas õpetab Jesaja sellega siis, et kui inimene elab korralikku elu, siis päästab ta sellega end? Vastuseks tasub meeles pidada, et kristlaskonnas on traditsiooniliselt tehtud vahet kahe õiguse vahel, mis on küll teineteisega seotud. Ühe õiguse all mõeldakse seda, et inimene saab usu läbi Jeesusesse Kristusesse Jumala poolt täielikult aktsepteeritud ja vastuvõetud. Teist õigust aga kutsutakse eluõiguseks. Sellest räägitakse üsna palju esimeses Johannese kirjas. Johannes ütleb muuhulgas oma esimese kirja teise peatüki neljandas salmis. Kes ütleb, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Seal samas üheksandas salmis ütleb ta, kes ütleb enese olevat valguses ja vihkab oma venda, on siiani pimeduses. Ja veel sama peatüki lõpupoole, salmides 28 ja 29, jätkab ta samal teemal. Ja nüüd, lapsed, püsige Kristuses, et kui tema saab avalikuks, oleks meil tema tulemisel julgus ja mitte häbi tema ees. Kui teie teate, et tema on õige, siis te mõistate, et iga üks, kes teeb õigust, on temast sündinud. Kõik need sõnad osutavad samas suunas. Inimene, kes on saanud andeks andmise osaliseks Kristuse tõttu, ei või pärast seda enam jätkata endisel moel kurjuse tegudes, vähemalt mitte siis, kui ta tahab jääda Jumala lapseks. Tuleb tähele panna, et Johannes ei räägi siin üksikutest langemistest, samuti ka mitte päris patust, mis on meis kõigis surmani, vaid ülekohtus elamisest ja selle tegemisest. Seega jutt on jumalatutesse tegudesse jäämisest ja nende soosimisest. Kes nii teeb, see pilkab Kristust ja tema tahet. Ja just nii tegid need Jumala rahva hulgast, kellele Jesaja oma sõnad suunas. Neid Jumala inimesi kutsus prohvet üles loobuma vale elu soosimisest, et nad ei jääks needuse alla. Jumala inimese tunneb ära sellest, et ta võitleb ise endas oleva patu vastu ega saa seda kunagi aktsepteerida. See asjaolu, et needki, kes on saanud Jumala omaks, ei muutu siin elus patututeks, ei muuda seda tõsiasja kuidagi. See teeb võitluse ainult kibedamaks. Aga see võitlus tunnistab elust, sest ainult elavad kalad ujuvad vastuvoolu. Loen salmid 17-19. Su silmad saavad näha kuningat ta ilus, saavad näha ihaldusväärset maad. Su süda meenutab hirmsaid asju. Kus on nüüd kirjutaja, kus on vaagija, kus on tornide lugeja? Enam sa ei näe jultunud rahvast, rahvast, kelle segast kõnet sa ei taipa, kelle kogelevast keelest sa ei saa aru. Kui Jumal sekkub, siis kaovad kõik suurjõud, kes olid ülekaalukalt võimsad ja hirmuäratavad. Meie võime siin meenutada kas või hiljutist ateistliku impeeriumi kokkuvarisemist. Kuninga ilmumine muudab alanduse olukorra rõõmupeoks. Jeesuse Kristuse pale nägemine on see, mida kristlased kõige enam ootavad. Usu asendumine nägemisega tähendab ka lõplikku vabanemist kõigist orjastavatest jõududest. Loen salmid 20-22. Vaata Siionit, meie pidupäevade linna. Su silmad näevad Jeruusalemma, rahulikku paika, liigutamatud telki, mille vaiu ei tõmmata iialgi välja ja mille nööridest ei kista ainsatki katki. Sest seal on vägev, meiega on issand nagu laiade jõgede ja vooluste kogumik. Sellel ei kulge sõudelaev ja seda ei ületa võimsaimgi alus. Sest issand on meie kohtumõistja, issand on meie käsuandja. Issand on meie kuningas, tema päästab meid. See Jeruusalemma kirjeldus meenutab tublisti ka ilmutusraamatu kirjeldust taevast alla laskuvast Jeruusalemmast, millest on juttu ilmutusraamatu 21. peatükis. Praegune Jerusalem on mägedes umbes 800 meetri kõrgusel merepinnast. Seal on küll mõned allikad, millest linn saab oma joogivee, aga laiadest jõgedest, mida mööda võiksid sõita laevadki, pole juttugi. Pealegi pangem tähele, et jutt pole tavalistest jõgedest, vaid see on Issand, kes on nagu laiade jõgede ja vooluste kogumik. Ja nagu Jesaja ütleb, neil jõgedel laevadega ei sõidetagi. Järelikult on tegemist piltliku jutuga. Need jõed kujutavad Issanda võimsust. Parim on see, et juba praegu on värav taevasesse Jeruusalemma avatud. Juba praegu võime astuda selle valitseja seltskonda, kui me usus paneme oma lootuse päästjale, Issandale Jeesusele Kristusele. Loen salmid 23 ja 24. Su köied lõtvuvad, ei pea paigal mastipuud ega lase purjel paisuda. Siis jagatakse suurt saaki, jalututki võtavad noosi ja ükski elanik ei ütle, ma olen nõder. Rahvale, kes seal elab, antakse süü andeks. Salmis 19 nimetati endist jultunud rahvast, keda pole enam leida. Siin võrreldakse seda laevaga, mille köied lõtvuvad ja mida pole võimalik enam juhtida ning mis jääb röövsaagiks. Oluline on aga see, mis tuleb sealt edasi. Pääsenud rahvast ei nimeta seal keegi end nõdraks, nagu võib nii sageli kuulda praegu. Nad on saanud oma patud andeks. Nad ei olnud seega patutud, aga nad on patust puhastatud. Ei ole meilgi muud võimalust saada igavese pääste osaliseks. Me peame oma patud andeks saama. Aga selleks on ju kõik võimalused olemas. Selle eesmärgil saatiski Jumal oma ainsa poja maailma. Poeg teenis oma täiusliku, patutu eluga meile välja lunastuse pattudest. Meil jääb üle ainult otsustada, kas soovime ka saada selle osaliseks. Sinagi, armas sõber, tohid Jeesuse Kristuse tõttu uskuda nendegi pattude andeks andmist, millest ei tundu pääsevat mitte kuidagi vabaks ja mida südametunnistus ikka ja jälle meelde tuletab. Jeesus Kristus on maksnud ka nende hinna.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme profeti kuulutust Jumala rahva õndsast tulevikust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.